Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння у чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі праводзяць акцыі салідарнасці. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС былі затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыяквых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Акцыя трывала 32 хвіліны. Пазней яе ўдзельнікі былі адпушчаныя, паведамляе Міхал Карневіч.
На ўсіх 8 затрыманых сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі з Ваўкавыска і горадні, якія сёння арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча, складзеныя пратаколы аб адміністрацыўным парушэнні. Юрый Стомін, кіраўнік абласной арганізацыі ГП, сказаў нашаму радыё, што міліцыянты спрабавалі ўручыць ім позву ў суд на аўторак, але яны запратэставалі на падставе таго, што гэта ўжо справа суда, а не міліцыі, і адмовіліся іх браць. Нагадаю, што 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ўтварылі насупраць цэнтральнага рынку ў Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей. У руках яны трымалі здымкі Мікалая Аўтуховіча. Акцыя трывала 32 хвіліны, пасля чаго ўсіх затрымалі міліцыянты. Як зазначыў лідар гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Стомін, такім чынам яны правялі дзень салідарнасці з ваўкавіскімі палітвязнямі Міколам Туховічам, Юрыем Лявонам і Уладзімірам Асіпенкам у іх на радзіме, кажа Юрый Стомін.
Цікавіліся, падыходзілі, багато хто ведае непасрэдна Туховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме, там вось такі настрой.
Юрый Стомін дадаў, што учора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Туховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі Еўрапейскай Беларусі «Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само зранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишат невысветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі.
З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці. Там знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, і цяпер ён на простай тэлефоннай сувязі са студыі ў Празе. Алесь?
Добрый дзень.
Што адбываецца цяпер на плошчы?
На Кастрычніцкай плошчы адбываецца акцыя салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Каля 15 чалавек бяруць у гэтай акцыі, пераважна гэта моладзевыя актывісты. Як патлумачыў сябра маладога фронту Мікола Дзімізенка, гэта традыцыйная акцыя, якая ладзіцца ў дзень салідарнасці кожна штомесяц 16 числа. Удзельнікі акцыі трымаюць партрэты зняволеных прадпрымальнікаў. Вы самі яны разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг. За акцыяй сочаць міліцыянты, перапранутыя у цывільным і у міліцэйскай форме, таксама спецназаўцы. Міліцыянт уже папярэдзіў пра адміністрацыўную адказнасць удзельнікаў акцыі, аднак ніхто з удзельнікаў акцыі не сышоў з плошчы, і акцыя дагэтуль працягваецца.
Дзякуй, Алесь. З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе ў гэтай хвіліны адбываецца акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, перадаваў Алесь Дашчынскі. Акцыі на сённяшні вечар запланаваныя і ў іншых месцах Беларусі і за мяжой. Сачэце за паведамленнямі нашага сайту свабода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями ў працкім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч.
Прашу прабачэння ў слухачоў, гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Імя Эммануэла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрый Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і два месяцы. Яго вызвалення з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Алег Рудзіловіч.
Нагадаю, Эммануэла Зельцера судзілі на 3 гады за камерційний шпіянаж і спробу подрабіць документи. Між тим, ён не признав себе виноватим, а ягоні свояки кажуть про фальсифікацію справи білоруським КДБ. 14 травня адвокат Дмитрий Гарачка наведав Эммануэла Зельцера у Могилевской колонии, где той отбывая покарання, и доведався от своего подоборонного про добрую новину относно перспективов на амністию.
Уже вывесили списки, так он уже есть в списках лиц, на которых распространяется амністия. Поэтому тут как бы мы только ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Эммануэла Зельцера тримают у медичной части, как мающего шерох хроничных захворываний. Поводле медиков, которые оглядали Зельцера, у него хворое сердце, нырки, боли в спине и ногах. Як почувався в'язень під час апошньої зустрічі з адвокатом?
Все по-прежнему, так знаходиться все там же. Тобто фізичне стан у нього, як залишилося на такому рівні, воно так і буде.
Дмитрий Гарачка тлумачить своє міркування тим, що у колонії Эммануэл Зельцер не отримує належного медицинського лечення, бо для гэтага немає відповідних умов. Навіть лекаў, до яких він призвичаюся у США, йому у Могилевській колонії не дають, каже Дмитрий Гарачка. Некоторі ліки він періодично привозить Зельцеру у колонію. Адвокат не берется сказать докладно, коли вызвать ягоного подоборонного. Я ориентуюсь на то, что хутка тюремная комиссия почне разведать особистые справы вязняв, а это означает, что не в забаве подыдет и наша черга, сказал в свободе Дмитрий Гарачка после встречи с Эммануэлом Зельцером.
Паведамляў Алег Рудзіловіч, а я нагадаю слухачам, што Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Разам з Эммануэлам Зельцерам была асуджаная грамадзянка Расіі, ягоная сакратарка Ладлена Функ Брускова. Покарання годам зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета Ладлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. Ладлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Эммануэла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерам і ёю ў ізалятары КДБ ў Менску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тэксты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.орг. Салдаты-апазіцыянеры, паводле загаду камандвання, разам са сваімі саслужыўцамі глядзелі фільм беларускага тэлебачання «Малады фронт. Кіднэпінг». Справу Івана Шылы нарэшце вырашана перадаць у Салігорскі гарадскі суд. Франак Вячорка пазбаўлены звальнення ў нядзелю. Тое ж тычыцца і Змітра Хвідарука. У выхадныя хлопцаў накіроўваюць у нарады, расказвае Любоў Лунёва.
У вайсковых частках салдаты глядзелі фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг». Калі ў студэнцкіх інтэрнатах віселі аб'явы аб тым, што трэба паглядзець гэты фільм, і студэнты маглі самі вырашаць, рабіць гэта ці не, то ў войску гэта было зроблена згодна з загадам камандавання. Змітер Федорук після того, як вийшов з шпиталя, некілька разів виконував ту чи іншу працю в нарадах. Нягледзячи на те, що він просився в неділю дати йому можливість не працювати, а читати Біблію, командування позбавило його звільнення у вихідні. Змітер поспів сказати своїй матері кілька слов про те, як йому служиться, говорить Ірина Федорук.
Фільм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении и в комитете очень не густо. Поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франок Вячурка после суду 12 травня, який так само признал ягонный гвалтовный призыв у войска законным, поведомил, что покуль служить у звычайном режиме.
Нарады не ставят частей, чем інших, а часто объявляются и позачерговые нарады. За 4 газины спишь только 2 газины. Есть несколько нарадов, один дневальным. Это на тумбоце треба давать всем привитания, кто заходит. А так само забезпечивать парадок у помешканні казарми. Ёсць нарад по столовой, это мы спросу за всеми солдатами. Но покуль мені не ставять ні у патруль, ні на КПП, я тапчу боты менавіта на тумбаці альбо у столовці.
Іван Шила рыхтується до екзамену по ангельской мове. Калі яму командування дозволіць, то 9 травня ён будзе здаваць яго у Лепельской школе. Пасля гэтага Івану выдадуць атэстат аб сярэдній адукацыі. Батька Івана, Уладзімір Шыла, даведаўся, што справу яго сына будуць разглядаць у салігорскім судзе.
Старшыня абласнога суда ўнёс пратэст на вызначэнне суддзі салігорскага раёна аб тым, што справа павінна разглядацца ў ваенным судзе. І зараз пратэст яго задаволілі на прэзідыуме абласнога суда. Справа будзе накіравана ў Салігорск, але яна, мабыць, яшчэ не дайшла, і таму тэрмін не прызначаны.
Дата судовага паседжання пакуль не прызначаная, але гэта стане вядома цягам 2 тыдняў.
Навіны з жыцця маладых апазіцыянераў у войску паведамляла Любоў Лунёва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиску насупрець місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиску. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московському проспекті у Вітебську з'явилася розтяжка свободу політв'язням. Імя Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводу загаду командування, разом зі своїми сослуживцями глядзіли фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Киднепінг». У Москве затриманы 11 громадянов Беларуси, которые збирались взять удел в несанкционованном славянском гей-параде. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз зверніться, калі ласка, увагу на гэтую інформацію.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Голодовка солідарності з волковиськими предпринимальниками, діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэтая и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
До информации Юрия Дракохруста додам, что Белсат повторяется у нашем эфире и у эфире Белсату у понеделок. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, який дозволяє Национальному банку визначати для юридичних особ і індивідуальних предпринимальників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Пакуль што норматив складає 30% ад суми валютної виручки. Як на новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти адреагували економісти, предпринимальники, промисловці. Прадпрымальнікі пакрыюць страты Нацбанку, заявляе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прадпрымальнікаў Тацяна Казлоўская.
Убытачныя прадпрыемствы не могуць прынесці даход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляется возможность, связанная с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачит с необходимостью подтримливать гарантованный объем пропановой валюты и заховывать золотовалютные резервы. Наступства указу адчуюць на сабе найперш прыватныя прадпрыемствы, імпартэры. Так лічыць незалежны эканаміст Андрэй Юркоў.
Працаваць і потым не выводзіць адсюль капітал. Тут усё роўна яго рана ці позна там ці забяруць у аграгарадкі, якія загоняць і вальвуюць. Прымушаць будзе прадпрымальнікаў яшчэ далей ад гэтай Беларусі уцікаць, падалей трымаць грошы.
У фінансавым аддзеле заводу газавай апаратуры у Наваградку кажуць, што зараз яны ў абавязковым парадку прадаюць 30% валюты. Загадчыца аддзелу спадарня Ірына кажа, што ў крызе зменшыліся паступленні валюты на прадпрыемства, бо продаж прадукцыі знізіўся. Зручней, калі валютай прадпрыемства можа распараджацца само.
Было бы болей выгадна, если б, конечно, прадпрыемства искала, по какому курсу выгадней ім прадаць.
Былы лідар гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валер Ліваневскі лічыць, што дзяржава павінна вельмі уважліва вызначыць, каму і колькі неабходна аддаваць валюты.
Если это поставки государственной формы, то я только за. Если это структуры небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часом от внешних факторов все больше терпят и иншие субъекты господарения. Фермер Михаил Шруб с Турова перекананы. Рентабельность городнины, вырошиванием якой займаются многие фермерские господарки, все лето снизится как минимум удвоя. Уже сегодня цены на городнину с причиной падения платоздольности истотно упали. Фермер кажа, што сёлета яму было больш складана запрашаць людзей на сезонную працу. У першыню гаспадарка не падвышае плату. Сям'я вядомай на Віцебшчыне грамадскай актывісткі Ады Райчонак таксама трымае фермерскую гаспадарку. 60 гектараў зямлі ў ваколіцах вёскі Германавічы Шаркоўшчынскага району. Райчонкі вырошчваюць збожжавыя, трымаюць бычкоў, кароў і свіней. Але вялікага прыбытку з фермерства, паводле спадарыні Ады, цяпер няма.
Сабе ёсць, там мяса, малако, а так людзям заплаці за работу. Салярка дарагая, заплаці дарагія, удабрэнне таксама.
Сям'я Райчонкаў прадае вырашчанае збожжа глыбоцкаму мелькамбінату. Гародніну возяць у Полацк. А вось фермеры з усходняй Віцебшчыны лічаць за лепшае завесці сваю прадукцыю ў Расію. Паводле фермера Адама Сапешкі з Воршы, так лягчэй адолець наступствы крызісу.
Калі аддаеш на перарабатываючы, они ўсе банкроты поўныя, то праблема з возвратам аплаты. Фермеру можна не плаціць хоць 3 года.
У траўні ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываюцца кірмашы турыстычных паслугаў. Больш як 700 дзяржаўных і прыватных кампаній прапаноўваюць разнастайны адпачынак за мяжой. Паводле першых вынікаў, попыт на замежны адпачынак значна скараціўся, а турыстычныя напрамкі вандровак змяніліся на карысць больш танных. У баранавіцкай фірме «Гарызонт Тур» расказалі, што пакуль вялікага попыту на адпачынкі не назіраецца.
Пока ходзяць і інтересуюцца, ну, пачёвкі ещё пока не пакупаюць. Інтересуюцца Крымам, потому што Крым не дарагой.
Супрацоўніца фірмы кажа, што ў краіны Еўразвязу баранаўцам сёння выехаць складана. Сярод даступных хіба што пуцёўка ў Баўгарыю ад 400 еўра. А столькі грошай у горадзе амаль ніхто не зарабляе. Мясцовыя жыхары скептычна глядзяць на магчымасць сёлета адпачыць. Некаторыя адзначаюць, што суадносіны якасці і коштаў змяніліся не на карысць кліента.
Взяць ту ж Турцыю, што раша я ездзіў 5 лет назад, $200, што стоіць $750.
Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва. Чыноўнікі тлумачаць, што будаўніча-мантажныя працы сталі таннейшыя за зніжэння цэнаў на цэмент, шэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей? Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам у пытанні будаўніцтва кватэры. Трохпакаёвая кватэра плошчаю каля 80 метраў і коштам амаль 150 мільёнаў рублёў. 10% ад сумы трэба ўнесці адразу, астатнія 90% выдае банк пад 5% гадавых. Спадарня Наталья каже, що і на таких умовах будуватися нереально.
Ну, якщо одложити, хоча теж зараз одложити, у кого проблеми з кризисом економічним, все в місті.
Далі спадарня Наталя підлічила, що праз півгода після отримання квартири, що місяць необхідно вертати банку по кредиті 956 тисяч рублів. Муж спадарні Наталі працює на місцевій турбазі і отримує щомісяць прикладно 250 тисяч рублів. Сама вона у декретному відпочинку і на двох діток має у місяць 280 тисяч рублів. За 20 років по кредиті вона повинна виплатити 94 мільйони рублів, що складає кошт ще двохпакайової квартири. Многие гомельские будовники, якія до недавнего часу знаходили себе працу в России, зараз вертаются на родиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництво зменшились расценки. Почастились выпадки невыплаты заробков белорусским гастарбайтерам, говорит господар Владимир Зрагачева, який до опошнего часу працевал на будовлях Москвы.
Расценки упали, деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Есть фирма такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, видно, по банкам прокушивают.
Суразмовца каже, что коли б была праца и годный заробок, то с большим задовольнением працевал бы дома. Але навіть при такому розкладі многі люди і надалі зв'язують свій лёс виключно з працею у Росії. Разом з тим, на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергій Сідорський у часі справаздачы Александру Лукашэнку заявіў, у эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. Па словах старшыні ўраду, тэмпы росту вытворчасці прадукцыі ў студзені-красавіку у параўнанні з першым кварталам павялічыліся, інвестыцыі ў асноўны капітал істотна ўзраслі. На перакананні Сідорскага, гэта абумоўлена агульным ажыўленнем фінансава-гаспадарчай дзейнасці і ростам вытворчасці ў падведамасных арганізацыях. Мы поступово додаем у працы экономики, замацовываемся на внешних рынках. У экономики досягнутая стабилизация, констатовал Сергей Сидорский.
Огляд проявов экономичного кризиса у Беларуси подрихтовал Игор Корней. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з літошньою лауреаткою премії «Золотий апостроф» поеткою Іриною Бєльською, рецензія Олександра Феодути на переклади Василя Сьомухи творів Ернста Теодора Амадея Гофмана і розмова з прозаїком Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторським читанні. «Дом літератора» в нашому ефірі пазней, сьогодні. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Сьогодні у передачі слухачі говорять про марш незалежності, який пройшов 14 травня, пропонують свої варіанти на конкурс «100 адресов свободи», а так само сперечаються на тему, чи варто європейським структурам наладжувати діалог з офіційними білоруськими уладами. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
15 травня сябры «Молодого фронту» спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыі яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Днём раней у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралася некалькі дзесяткаў чалавек. Шэсць адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. А 13 травня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты маладафронтаўцы, што выйшлі, толькі такія людзі змогуць змяніць сітуацыю ў краіне, прывесці да ўлады дэмакратычнага лідара. А што датычыцца фільма АТН «Малады фронт», паскупіліся ўлады. Я думаў, прапаганда зойме гадзіну, а не толькі 25 хвілін.
Радыё «Свабода» праводзіць конкурс «100 адрасоў свабоды», дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Моя шыльда «Свабоды» радіо 101.2. Зачыненая беларускімі ўладамі. Жыве Беларусь!
Да ведама, радыё 101.2 – адзіная незалежная беларускамоўная радыёстанцыя, якая працавала ў Менску. Яе зачынілі ў жніўні 1996 году. Афіцыйная прычына – вяшчанне станцыі перашкаджала працы сістэмы спецсувязі «Алтай». Нашы слухачы працягваюць дыскутаваць на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі ўладамі Беларусі.
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам не простой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталий слухач розважає про назву Кастричницька площа.
Дав білорусам так званий великий Кастричник, дав білоруський календар, перевороту червоною дату, де могилки в Карабатах, які відкрив і зафіксував Зенон Позняк. І з яким влада не може згодитися ніяк. Каб эту дату не вспоминати, треба в Кастричницьку площу перейменувати, площі Костуся Кліновського назвати. Каб так її називали у повній на душі своїй, білоруси цю назву давно вже признали.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.